Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu sarunām par abu pušu brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanu vajadzēja atsākties nākamajā nedēļā Briselē. Šī būtu jau otrā saruna kārta, taču ASV politiskās krīzes un valdības slēgšanas dēļ tagad šīs diskusijas ir atceltas. Par to savus Eiropas partnerus vakar informēja ASV tirdzniecības pārstāvis Michaels Fromans. Viņš paskaidroja, ka pašreizējā situācijā nebūs iespējams uz Briseli nosūtīt visu sarunu vedēju komandu. Taču darbs ar Eiropas Savienības partneriem turpināsies neatkarīgi no valdības slēgšanas. Reaģējot uz šo paziņojumu, Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karels de Guchts pauda sarūgtinājumu par šādu kavēšanos, vienlaicīgi uzsverot, ka apņemšanās noslēgt šo ambiciozo tirdzniecības līgumu nemazinās. Iepriekš šonedēļ de Guchts pauda pārliecību, ka abām pusēm līdz nākamā gada janvāra beigām izdosies nākt klajā ar saviem piedāvājumiem jaunajam tirdzniecības līgumam, lai pēc tam šos piedāvājumus abu pušu likumdevēji varētu apspriest visa gada garumā. Tikmēr pašās Savienotajās valstīs nav jūtams progress sarunās par valdības darba atsākšanu. Republikāņu partijas kontrolētās pārstāvju palātas spīkers Džons Boners norādījis, ka ir gatavs turpmākām sarunām.
Es šonadēļ biju Baltajā namā un klausījos, kā prezidents man reizes 20 stāstīja, kāpēc viņš nevēlas iesaistīties sarunās. Es klausījos arī ASV senāta vairākuma līderi, kurš paziņoja, ka viņš nerunās, kamēr mēs nepadosimies. Un tad es redzu The Wall Street Journal rakstīto, ka mums ir vienalga, cik ilga šī krīze turpinās, jo mēs tikai iegūstam. Šī nav nekādu nolādētā spēle. Amerikāņu tauta nevēlas valdības slēgšanu un arī es nē. Mēs vēlamies tikai sēsties pie sarunu galda un apspriest valdības darba atsākšanu un godīgu attieksmi pret iedzīvotājiem Obamacare reformas ietvaros. Tas ir tik vienkārši, taču tam ir jāatsākās ar vienkāršām diskusijām.
ASV prezidents Baraks Obama gan ir norādījis, ka būtu gatavs sarunām ar konservatīvākajiem republikāņiem, taču šādas sarunas nav iespējamas, ja pie amerikāņu galvām ir pielikts ierocis. Obama arī paudis pārliecību, ka valdības darbu būtu iespējams atjaunot, ja Džons Boners atļautu balsojumu pārstāvju palātā, jo pozitīvam balsojumam nepieciešamo balsu pietiktu. Tikmēr ar vienu lielāku satraukumu par krīzi ASV pauž finanšu pasaule, kas baidās no amerikāņu likumdevēju nespējas paaugstināt parādu griezus, kas nepieciešama, lai ASV neiestātos maksāt nespēju. Par situācijas bīstamību brīdinājusi arī Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktore Kristīna Lagārda.
The ongoing political uncertainty.
Pašreizējā politiskā neskaidrība par ASV budžetu un parādu griestiem nevienam nepalīdz. Valdības darbs slēgšana ir pietiekami slikta, taču nespēja celt parādu griestus var izvērsties daudz ļaunāk, radot ne tikai nopietnas zaudējumus ASV ekonomikai, bet arī visas pasaules ekonomikai. Cilvēki nav iepriecināti par pašreizējo situāciju, taču man personīgi ir uzticība politikas veidotājiem, un es ceru, ka viņiem izdosies atrisināt šo jautājumu. Šīs problēmas atrisināšana ir kritiski svarīga misija.
Tā kā finansējuma pārtraukšanas dēļ ir būtiski ierobežots valsts iestāžu darba apjoms, ASV darba ministrija vakar nepublisko ikmēneša datus par bezdarbu Savienotajās valstīs. Šis ir viens no svarīgākajiem ASV ekonomikas rādītājiem, kam ir būtiski ietekme uz finanšu tirgiem. Un ietekme tiešām ir jūtama, jo nedēļas laikā dolāra vērtība pret eiro ir samazinājusies par 0,3%, bet pret Japānas jenu pat par 0,8%. Uģis Lībiec, Latvijas radio.